A superación dun problema en psiquiatría non equivale á curación, senón á prevención, normalización, recuperación e integración. Este proceso materialízase no proxecto Non hai espellos nos manicomios, no caso concreto de Antonio Tizón, unha biografía sen eufemismos, con sinceridade, do trastorno bipolar que padece. Antonio Tizón, acompáñanos en Radio Fene, bo día.
Hola, que tal?
Tamén contamos coa súa amiga Emilia Mondelo, bo día.
Bo día.
Antonio, en que consiste este proxecto Non hai espellos nos manicomios?
Bueno, é un proxecto que levo preparando varios anos. É un proxecto, ao final quedou un proxecto multimedia onde se mesturan varias disciplinas artísticas, a poesía, o vídeo, a música, a pintura, tamén a fotografía. Creo que a xénese do proxecto podo situala fará dos ou tres anos, cando nun obradoiro de poesía que daba Carlos Negro nos encargou facer unha autobiografía seguindo a estrutura de Peter Hank, que agora que era un premio Nobel agora, eso de o que non son, o que son, o que entonces esa biografía que fixen nese obradoiro, que por certo despois alín varios sitios e tal, le gustou bastante, e claro, era unha pena que quedara aí solta, no, o poema solto. Entón varias persoas me animaron a facer con eso unha especie de libro máis amplo e tal, e digamos que a raíz está aí. A partir desa autobiografía quixen facer unha especie de poemario autobiográfico sobre a miña experiencia pois como enfermo mental. Digamos que aí está a raíz, a xénese do proxecto. Tamén ti que liches antes a La Luminosa, se te das conta, é tamén unha especie de levar o formato poético o que a novela antes era luminosa. Tamén era unha visión autobiográfica da enfermo mental, e aquí tamén no fondo é iso.
Emilia, non sei se é das animadoras, pero en todo caso, ti cando conociches a Antonio, Emilia?
Non, das animadoras non son, son amiga de toda a vida, o sea, eu conocí a Antonio Tizón cando el tiña 18 anos, o sea, recién cumpridos, empezaba a carreira en Madrid, e foi, eso, nun fin de ano, era moi amigo dun amigo meu, entonces a partir de aí tuvemos amistad toda a vida.
Antonio, por que pensas que a sociedade ten tantas reticencias a falar das doenzas ou das enfermedades mentais?
Bueno, eu creo que a sociedade actual é unha sociedade, pois, non lle interesa tocar temas peliagudos, complicados, entón prefire tocar temas non problemáticos, agradables. Entón, estes temas sempre resultan problemáticos, e por eso eu creo que non se trata ainda agora, que a veces está normalizando máis o seu tratamento, pero ainda agora hai moita xente reacia a afrontar e a abordar como se debería abordar esta temática con normalidade e tal. Eu, na miña familia, por exemplo, teño un primo, por exemplo, ten dúas fillas, unha delas ten este problema, en vez de abordalo públicamente, o que quere ocultar o problema, ocultar a enfermedade, e falar o menos posible, non quere nin falar comigo, nin con ninguén, do problema dela, non? O sea, son problemas aínda que non se tratan con normalidade na sociedade. Hai pouco presentei en Ourense a miña última novela, Un Home Extraño, e ali unha amiga miña me presentou a outras dúas amigas súas, falando así, lle contei que tiña un trastorno bipolar, e unha delas me dixo, e me lo dices así, tan campante, como se isto fora acontecido o ver aquí, que escapar, non sei, ainda se ve a enfermedad mental como algo problemático, incómodo,
sí.
E hai moitos estereotipos ainda presuízos sobre a enfermedad mental, sobre todo que son persoas, poden ser persoas peligrosas, violentas, etcétera, ¿no? Entonces, ainda sigue habendo ese problema.
Volvemos a tu amiga Emilia. ¿Cómo viviches ti, Emilia, os primeiros brotes da doenza mental de Antonio?
Pois eu e todos os seus amigos con moitísima preocupación. Ademais, con unha gran sorpresa, porque Antonio era un home tan tranquilo. Era un home, eu sempre digo que Antonio era un home que non conocía a prisa,
sí.
Era un home moi falador, moi divertido, moi ameno, con un sentido de humor extraordinario, sempre, sempre en paz. De repente, claro, cando supimos o que pasara foi terrible.
Por que en que notaxe de seu cambio?
Bueno, él estaba en Madrid, él estaba en Madrid ca súa parella. O que pasa que claro, cando o trouxeron para aquí, para a súa casa, que a súa familia o internaron, pois bueno, é que Antonio tuvo un brote, claro, de locura, pero cando o internaron él quedou sin fala, quedou en proceso catatónico, que decían os psiquiatras, non? Entonces, claro, diagnosticaron en principio unha esquizofrenia. Antonio non falaba nada. O sea, estuvo sin falar, eu creo que estuvo sin falar 2 anos. Bueno, que foi terrible, eh?
Sí.
Aquel home que, o que era, era un gran falador.
Sí.
Un gran falador, porque él facía literatura oral, él contábase calquera anécdota sencilla da vida e convertía nunha narración preciosa, o sea, podía pasar horas falando. Pero falando amenamente, ¿eh? No,
non un monólogo,
efectivamente. E de repente quedar así, a ver, aquela mirada, aquel perdida completamente, e completamente mudo, ajeno totalmente a todo o resto da vida. Foi terrible.
Un shock.
Terrible. Además, nunca sabías cando iba a salir daquelo, ¿eh?
Antonio, quen colaborou neste proxecto? Non hai espellos nos manicomios.
Bueno, falando do que decía él, efectivamente, Steven, eu contabilicei case que foron 34 meses en silencio absoluto, que non, a primeira crise, tamén o digo no proxecto, que é a pior de todas, porque pensas que non vas a salir nunca daí, non? Porque despois xa tes máis experiencias, xa non te sorpresa, pero a primeira vez non tes ni idea que é eso, e pensas que non vas a salir nunca. En canto a quen colaborou, bueno, o proxecto, primeiro, hai que agradecerlle, bueno, o produtor, o director, a Ser Álvarez, porque sin a entidade, sin a produtora, sería imposible levar a cabo o proxecto, porque ten que ser unha produtora, unha empresa, quen presenta o proxecto. Este proxecto está subvencionado pola Diputación, e quen o presenta é unha empresa, é unha produtora. Entón, a Ser Álvarez tuvo a habilidade de tramitar o proxecto como había que tramitarlo, porque antes tuvo unha experiencia nefasta con outro produtor que ni siquiera cumplía as condicións da convocatoria, por lo menos a Ser sí que tuvo esa habilidade, ¿no?, para conseguir a subvención, etc. Despois de Ser, agradecerle especialmente pois, a Miro Casabella, que fixo a parte musical, a banda sonora do documental, que eu asistín a varias sesións de grabación, se me encontro do seu carácter perfeccionista, porque había que repetir continuamente un simple verso, como, non sei, a locura máis la morte detrás do espello de Ambula, para cantar eso 3 horas e media, porque se leía mal unha nota, pois había que repetir, etc. Bueno, eu creo que Miro Casabella lle dá altura, lle dá o proxecto, no? Lle dá bastante creatividade, todos. E depois tamén quería destacar a colaboración especial de Antón Ramos, pois que Antón Ramos, bueno, planificamos en realidad todo o proxecto, todo o documental, está planificado entre os dous, en varias comidas que fixemos e todo eso, el fixo de cámara, foi o montador, foi o técnico de son, ainda que non aparece no libro de crédito como técnico de son, porque ao final veñeron as desgracias un pouco acumuladas, aparte do pouco tempo que tivemos, sufrí unha infección aguda do oído, prácticamente non oía nada, e tuvo que montar prácticamente co vista en vez de co oído, mesmo que xa tiña montadas varias cousas, pero el digamos que foi o que fixo, tiña montaxe na cabeza, foi o que conseguiu que había quen dicía que non había tempo material a montar e a facer o proxecto, pero nos deron moi pouco tempo. Ele conseguiu sin dormir, porque dormía só 2 horas escasas, e gracias a él, pues, eu creo que merece unha mención especial, pois, a Antón Ramos.
E Emilia, que é o que máis valoras do conxunto deste proxecto? Non hai espellos nos manicomios. A ti que é o que máis che?
Eu o que máis valoro é o valor. O sea, o valiente que foi Antonio afrontando isto de esta maneira tan directa, tan clara, é tan posta ao servicio de que poda beneficiar os demais. Eso é o que máis valoro.
Textos narrativos, poesía, fotografía, audiovisual, música, a integración de tantas formas de creación, pensas que enriquece o conxunto do proxecto?
Sí, claro, eu creo que enriquece porque, claro, todo isto parte do punto de partida é un poemario, pero xa sabedes que a poesía pouco se lee, sin embargo, se vai acompañada por música, por vídeo, por todo eso, sempre incita moito máis a lectura. Este proxecto tamén, o que ten de positivo, o que ten de bo, e que desta forma de concretalo ao final, a través dunha web, é un proxecto aberto, que está aberto a futuras incorporacións. Entón incorporamos continuamente novos textos, imaxes, cancións. Isto é moi positivo, porque en principio, se facemos un DVD, iso queda pechado, iso non se pode incorporar nada máis, pero o plantarse así na web é un proxecto aberto, e creo que pode dar máis de sí, incluso se pode profundizar máis nel, e pode tomarse incluso como un esbozo de algo moito máis ambicioso e máis profundo, né?
Como é a web? O enderezo da web onde se pode
consultar? O enderezo é www.nonespellonosmanicomios.org. Non espellos manicomios, todo seguido. Tamén se pode entrar a través da página da rayanos.com. Hai varias formas de entrar, en Vimeo, etc.
E Emilia, ademais dos pacientes, a familia e as amizades tamén padecen a doenza mental. Como a padecen?
Pois padecen porque a vida é diferente. É diferente, el cando se puxo enfermo, a primeira crisis marcou un punto aparte na súa vida e na súa vida de parella. A súa parella foi o elemento fundamental de anclaje da súa enfermedade e da súa recuperación. Eu penso así, que foi moi importante. Foron importantes moitas persoas, pero a súa parella foi fundamental, porque estuvo á altura. Quero decir, eran moi novos e a vida cambiou para sempre. Esa idea de dime conta de que a vida iba en serio, para eles empezou moi pronto, porque hai que convivir con o resto da vida.
Nese sentido, sí, a quedarse conta que, bueno, eu tiña 21 anos, e lá por aí ela tivo contra o criterio da súa familia,
efectivamente,
que non quería, claro, ela veu a vivir comigo tamén. Ainda encima, meus pais, que da ignorancia e todo eso, lle botaban a culpa a ela da miña enfermidade.
Bueno, porque non a conocían, a ver.
Claro.
Tuvo que soportar toda a presión familiar. A parte, foi a única que realmente creeu na miña recuperación sempre, que dándome ánimos e tal. O sea, o dela ten bastante mérito, porque na miña familia, en xeral, bueno, mi irmá tuvo que axudarme sempre, ir a buscarme a Madrid, bueno, unha serie de cosas, pero sobre meus pais o que querían tamén era agochar a enfermidade, que non se soubese e tal, todo.
Este sí.
Eran uns anos 80, o ano 82. Claro, nesa época, pois, pues, xendo ahora estamos así, daquela estamos moito peor. Entón, eu creo que, gracias a ela, sobre todo, depois a un psiquiatra que encontrei máis tarde, porque eu tive malas experiencias con os psiquiatras. O primeiro psiquiatra se foi un desastre absoluto, era un home incompetente. O segundo era un home honesto, pero tamén bastante incompetente, porque era un psicoanalista, que para estas enfermedades non son eficaces. E o terceiro, o Dr. Cubillo, eu creo que tamén hai que agradecer a ele fundamentalmente, porque gracias ao seu diagnóstico, ao seu tratamento, eu creo que se non chega a ser por ele, pois non, gracias a ele conseguen levar unha vida, digamos, normal, integrarme laboralmente, socialmente, en moi boa medida gracias a ele, ¿no? Porque ele foi o que acertou co enfermedade en medio de conversación, non comigo, porque daquela non falaba, senón con a miña compañeira. E explicou todo o que tomaste hasta ahora equivocado, todo o que se anunciaron hasta ahora equivocado, me dou litio, que o litio é o máis eficaz para este tipo de horario de medidas alternativas, pero bueno, o litio sigue sendo, ¿no? Bueno, e conseguí recuperarme gracias a ese tratamento e a un psiquiatra competente, porque como todas as profesións hai profesionais competentes e incompetentes, e aquí tive a sorte de tropezar co Dr. Cubillo, que teño que agradecer, pues, a súa axuda. Falando das axudas, pues, irían en esa prioridade, ¿no? Fundamentalmente a miña compañeira, o Dr. Cubillo.
E os médicos, os psiquiatras, tamén hai unha participación deles neste proxecto, no audiovisual en concreto. Foi difícil conseguir a súa participación?
Sí, bueno, non participo o Dr. Cubillo, porque o Dr. Cubillo é bastante tímido, non lle gusta participar en estes temas. Además está xubilado, xa, está un pouco desvinculado. Participa a miña psiquiatra actual, e participa un psiquiatra que me tratou cando estuve hospitalizado por segunda vez, Día de Levalle, que me coñece bastante, coñece moito tamén a miña obra, porque xa me presentou antes a Luminosa en tres ocasións. Entón, estou bastante vinculado con él, entonces participou sin ningún tipo de problema. A mí, é un home que está acostumbrado a participar nos medios, entonces non ten ningún problema, non tuvo ningún problema para participar. E sí, eu creo que é unha pena que non participara tamén Cubillo, claro. pero tampouco era cuestión de forzalo, ¿no?
Sí. Como se trataba a persoa cunha doenza mental na sociedade tradicional galega? Estaba máis integrada que na sociedade actual? Ou predominaba ese agochamento, esa...
Vamos a ver, na miña familia, porque esta enfermedad, como outras moitas, ten unha parte xenética fundamental. Entonces, claro, na miña familia eu teño acreditado pois que 4 tíos, o meu avó, a miña bisavoa tiñan enfermedad mental. O que pasa é que daquela non estaban nin diagnosticados nin tratados, eran xente rara, personas raras, movíanse nun círculo cerrado que xa as coñecían, digamos, e as había comprensión hacíalas, estes son rarezas, hai que deixalo. Pero claro, eso nunha cidade normal sería moito máis conflictivo, porque, por exemplo, no trono bipolar ten unha fase que é eufórica, que te crees o rei do mundo, te crees superior, te crees lúcido, te crees tal, insultas aos demais, tires tonto, tires tal, imaginadevos eso nunha cidade tal, nunha aldea que en todo mundo se conoce, claro, este eso é así, que se va a facer, eso é raro,
sí, é distinto, supoño,
unha extraña,
no rural e no urbano, son dos medios.
Claro, por eso non había, digamos, conflictos, en ese sentido, pero nun medio urbano sí que podría haber. De feito, eu tive bastantes problemas nesa fase, simplemente por colarme nunha cola, ¿no? Eu recordo que unha vez quixen ir aos toros a Madrid, a Plaza das Ventas, mi madre, quixen colarme nunha cola, casi me fusilan, casi me lixan, ¿no? O sea que eu tamén, nesta fase, pues, te metes en conversacións alleas. Claro, a xente non permite este tipo de intromisións, é máis problemático, non? No entorno coñecido, veciñal, todo eso, é máis doado de integrarse, de asimilar.
Non hai espellos nos manicomios, a testemunha de Antonio Tizón, nacida coa intención de que resulte estética e utilitaria á vez. Unha historia de superación contada para el mesmo, para todas aquelas persoas que son como él e tamén para a sociedade enteira. Emilia Mondelo, Antonio Tizón, moitas grazas.
Gracias a vos.
A vos, gracias.